mankalazao ny tompo ry Jerosalema, izy ilay mandefa ny didiny eto an-tany. Aleloia. Evanjely masina no soratany masindalioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosa nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray indray sabata, ka nisy vehivavy anankiray teo azon'ny demony hatramin'ny valo ambin'ny folo taona, ka efa nataony sozanina sy nanjoko tsy afanitraka mihitsy. Nony nahita azy Jesosa dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka ny aretinao. Dia nametrahany tanana izy ka nitraka niaraka tamin'izay sy nankalaza an'Andriamanitra. Fa sosotra ny lehiben'ny sinagoga no i Jesosa nanasitrana tamin'ny andro sabata ka nilaobava tamin'ny vahoaka nanao hoe, henemana no andro azo hiasana ka tongava hosotranina amin'ireo ianareo fa aza amin'ny andro sabata. Fa hoy ny navalin'ny tompo azy, ry mpiatsara velatsy, moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny ampondrany hiala amin'ny tranony avy ianareo ka mitondra azy hisotro rano na dia sabata aza ny andro? Ary ity zanaka vaviny Abrahama izay efa nafatotry Satana hatramin'ny valo amboany folo taona ity ve tsy tokony ho vahana amin'izany fatorany izany amin'ny andro sabata? Tamin'i Jesosy nitenany izany a, izay rehetra nanohitra azy dia nangay ay foana, fa ny vahoaka rehetra kosa ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, mamangy sy manafaka ny vahoaka ny Andriamanitra, izany no vetikevitry ity evanjely anio ity. Raha toa ka voarara ny lalàna tsy fampikasokasoka amin'ny vehivavy ny mpampianatra jody, Jesosy kosa hita nanatona sy ny fanosina tamin'ireny sokajin'olona voahilika ireny. Raha voarara ny lalàna ny manasitrana amin'ny andro sabata no izy andro fitsaharana, i Jesosy kosa dia nanova ny fomba fijery fa ny andron'Andriamanitra dia androm-pamonjena. Farafahoriana ho an'ny olombelona izany hoe tsy mahandrandra ny lanitra akory. Endrika ny fahoriana sy tandindon'ny fahaverezana manjo ny olombelona izany. I Jesosy no manao nidingana voalohany eto satria mpamonjy izy. Ny biby aza hoy izy karakaraina sy vonjena na dia sabata ny andro, tsy maintsy avefa ny olombelona zanak'i Abrahama, izany hoe isan'ny vahoakan'Andriamanitra, vahoaka voafidy dia tsy ho vonjena. Dia naverin'i Jesosy tamin'ny laoniny sy nasandrany ny fahamendrehan'ity zanak'Andriamanitra nafatotry Satana. Tsy hoe fitehandika lalàna nataon'i Jesosy fa te hanangana fanjakan'Andriamanitra izy, dia ny fanjakan'ny famonjena na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ny famonjena ny tanjona anasan'i Jesosy antsika sy anarahany antsika izany a, fa asa makadiry loatra. Mety isika ho tanana, ho tongotra, ho maso, ho vava ary ho fon'Andriamanitra mitempo fitiavana sy mamonjy ny olona rehetra. Amena.